Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulete Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna on külas E-Katedraal koolituskeskuse juhataja ja koolitaja Meelis Ratas. Tere tulemast.
Tervist.
No E-Katedraal koolituskeskus on perefirma, mis on üle 20 aasta tegutsenud ilmselt koolituse valdkonnas üks vanemaid tegijaid Eestis. Ja nii vana firma puhul on kindlasti põnev kuulata seda, kuidas see kõik alguse sai, sest see 90. aastate lõpp oli selline, noh, küll Eesti Vabariik oli juba mõnda aega olemas olnud, aga siiski veel sellised üsnagi ebastabiilsed ajad ja eraettevõtlusega tegelejaid veel väga palju ei olnud. Et kuidas see kõik alguse sai?
Ja alguse sai kõik sellest, et minu isa, olles palju lapselise pere pea, võttis siis vastu sellise julge otsuse, et lahkuda riigitöölt ja teha eraettevõtte. Kuna tema oli juba koolitustega varem tegelenud, siis mõtles, et miks mitte jätkata juba oma firmana ja kuna turgu leidus sellele valdkonnale, siis tegigi enda ettevõtte, pani nimeks E-Katedraal ja minu vennad, minu ema ja õed leidsid seal siis rakendust. Ja kuna mina ise tolla ajal veel töötasin politseis, olles lõpetanud 3 politseikooli ja olles piirkonna konstaabel, siis isa nägi kohe, et siin on üks ühisosa, kus saaks ka minu teadmise ära rakendada, kutsus tõstukijuhtidele liiklusohutust ja tööohutust lugema ja õpetama. Nii et lisaks politseitööle on mul ka koolitaja kogemust ja alates juba 2000. aastast, nii et 20 aastat varsti koolitajana ka tegev olnud. Ja 2011. aastal siis otsustasin, et elus tuleb palju seda asju proovida, et kaua sa seda vormi ikka kannad, politseitöös sai just kui kõik asjad nähtud ja inimene vajab vaheldust ja asusingi koolituskeskust juhtima ja nüüd saab ka 10 aastat täis seda tööd teha.
Millega te täna täpsemalt tegelete, et koolituskeskus, koolitusettevõtte, et see ampluaan võib olla päris lai, et rääkige natuke lähemalt, mis see E-Katedraali spetsiifika on?
Meie teeme koolitusi täiskasvanud inimestele ja sihtgrupp on siis need inimesed, kes soovivad töötada mingisuguses valdkonnas. Ja meil on muidugi valdkonnad välja kujunenud, need on tõstukid, ekskavaatorid, keevitajad, elektrikud, katlakäitajad. Need on nagu sellised mehisemad ametid. Aga lisaks pakume ohutusalaseid koolitusi ka näiteks nagu esmaabi, töötervishoiu, tööohutuse koolitused, töökeskkonna volinikele, tuleohutus, mis on väga oluline ka siin viimaste päevade uudiste valguses, tuletöö tegijatele teeme koolitusi tuleohutusest vastutavatele isikutele, nii et meil on umbes 20 koolitust, kus me saame inimestele abiks olla nii töö leidmisel kui ka enda ettevõttes ohutuse tagamisel.
No need tunduvad olevat nagu kaks suhteliselt erinevat valdkonda, et ühed, mis puudutavad seda tuleohutust ja ohutust, et need on asjad, mida ilmselt igas ettevõttes juba seadusega on ette nähtud, et keegi peab olema selle valdkonna eest vastutaja ja ennast kursis hoidma asjadega ja seda tuleb teatud regulaarsusega teha, aga need nii-öelda ametikoolitused, millest rääkisite, et kas see tähendab seda, et kui nüüd keegi näiteks on, ma ei tea, kontoritööst tüdinud ja tahaks hakata hoopiski ekskavaatorijuhiks, et siis ta võib tulla tee juurde ja õppida uue ameti selgeks.
No täpselt nii. Ja seda võimalust paljud inimesed kasutavadki. Näiteks, kes tahab ekskavaatorijuhiks õppida, siis me oleme valmis õpetama täitsa nullist inimest. Ta võib olla enne töötanud kontorist, võib-olla nagu te ütlesite, ja olla masinate suhtes täiesti võõras inimene, aga me anname endast parima, et ta saaks masinat selgeks. Kõigepealt läbib teooriakoolituse, kus me räägime ohutusest ja tööpõhimõtetest. Ja siis peale seda pakume ka praktikat. Meil on endal olemas ekskavaatorid spetsiaalselt õpilaste jaoks. Nii et täitsa nullist hakkame pihta, alguses õpime, kuidas kabiini siseneda ohutult ja lõpetame sellega, et inimene oskab juba planeerida, kaevata ja keerulisemaid töid teha.
Kaua see aega võtab? Mis see teie portfellis kõige sellisem keerulisem ja aega nõudvam koolitus on?
No kui nüüd ekskavaatorite koolitusest ja tõstuki juhtide koolitusest siin kõrval rääkida, siis paari nädalaga saab inimene juba esmased teadmised ja tunnetuse kätte. Et teooriakoolitus ekskavaatorite puhul on 4 päeva ja peale seda siis umbes 8 päeva praktikat, aga me kunagi ei ole keelanud inimestel ka pikemalt praktiseerida, kui nad soovivad ja kui näha on, et inimesel soovi on tõesti tööle saada, võtame ette, teeme kauem praktikat. Aga kõige keerulisem, võibolla õppida elektrikuks või keevitajaks. Sellepärast, et see tundub kohe minu jaoks keerulisem, et mina olen spetsialiseerunud rohkem masinate peale, aga elektrikud ja keevitajad, ka see maa on ka minu jaoks natukene võõras. Meil on selleks omad inimesed, kes nende koolitustega tegelevad ja neid õpetavad. Et ma ise julgen küll arvata, et keevitaja ja elektrik on keerukamad ametid ja neid õpetame kauem ka. 1,5 kuud kestab õpe. Teooria vaheldub seal praktikaga, nii et inimesel ei läheks liiga üksluiseks see õpe, siis on ta nädal meil klassis ja järgmine nädal on ta praktikal vaheldumisi, et siis kinnistada praktika käigus need teoorias saadud teadmisi.
Mis täna kõige populaarsemad koolitused on just nende ametikoolituste koha pealt, et kas need vastavad ka sellele, mis tööjõuturu nõudlused on, et keevitajatest ju räägitakse väga palju siin ka võõrtööjõu kontekstis, et Eestist on võimatu leida häid keevitajaid ja siis tuleb neid Ukrainast või kusagilt mujalt tuua ja siis jällegi on erinevad piirangud ja ühesõnaga tundub, et selles valdkonnas on tööjõu puudus.
Jah, täpselt nii. Populaarsemad koolitused, meil läbi aegad on ikkagi olnud tõstuki juhtide koolitused, sellepärast, et tõstukid on igal pool. Kui sa mööda tänavad kõnnid, vaatad, ilusad firmad on ümber ringi, kirevad sildid, siis tihti seinte sisse ei näe, mis seal sees peitub, aga ma võin kihla vedada, et üle ühe nendest firmadest on kuski mingi tõstuk. Ja kui tõstukiga tahad töötada, siis sa pead eri väljaõppe olema läbinud. Ja tõstuki koolitus on väga populaarne, aga viimased paar aastat on ka ekskavaatorgrupid meil täis olnud. Tohutult palju on inimestel huvi ekskavaatori juhtimise vastu, vähemalt õppimise vastu, ega ma ei saa garanteerida, et igaüks ka töökoha endale leiab, aga vähemalt inimene on midagi uut ja huvitavat endale selgeks teinud, proovinud. Täna meil on väga populaarsed ka elektrike koolitused. Klass on rahvast nii palju täis, kui antud olukorras võtta saab, arvestades seda koronakriisi, et oleme pidanud isegi paljudel inimestel ei ütlema, ja lükkama koolituse tulevikku. Nii et tõstuki juhi koolitus, ekskavaatori koolitus, elektrike koolitus väga, väga populaarsed.
No peaaegu kogu jutust, mida te seni rääkinud olete, kõlab läbi üks sõna ja see on ohutus. Et see tundub olevat äärmiselt oluline asi ja kui meediat jälgida, siis neid tööõnnetusi ikka juhtub, ilmselt kajastatakse juba ainult suuremaid õnnetusi, et selliseid väiksemaid traumasid ilmselt meediasse ei jõua, aga igal juhul see ohutuse teema on hästi oluline ja võibolla siin teie pikalise kogemuse põhjal oskate tuua mingid üldistusi, et mis nende tööohutusega seonduvalt täna sellised kõige suuremad probleemid on, et miks ikkagi need õnnetusi juhtub?
Alustaks võibolla sellest, et sageli toimetatakse töötajatega vastupidises järjekorras. Mis ma siin silmas pean? Ma pean silmas seda, et kõigepealt võetakse inimene tööle, sellepärast, et ettevõttel on ju vaja kohe töökäsi ja ettevõtte eesmärk on kasumid teenida. Ja alles see järel hakatakse mõtlema, et kas äkki oleks ka koolitust vaja sellel valdkonnal, kuhu inimene tööle võeti. Nii et ja, inimene on juba võib-olla aastakese töötanud, ja siis alles avastatakse, et ei ole lube. Ja millal avastatakse? Avastatakse siis, kui tööõnnetus on juba juhtunud. Siis hakatakse asja uurima, võibolla saabub ettevõttesse tööinspektor, kes selgitab välja, et inimene, kes osales tööõnnetuses, ei omanudki üldse õigust selles valdkonnas töötada. No võtame kas või näiteks tõstukijuhi. arvatakse, et noh, mis selle tõstukiga siis sõita on. Paljud meist on ju autorooli keeranud ja tunneme pedaale ja oskame sõiduki tee peal hoida, et üppa rooli ja hakka pihta. Kahjuks see nii ei ole. Kõige rohkem tööõnnetusi, vähemalt tööinspektsiooni statistika seda kinnitab, juhtub nende inimestega, kes on esimest aastat tööl. Tuleb noor inimene tööle, teda tervitatakse ukse peal lahkesti, et tere, tere, et meil oligi siin just vaja, et meie oma tõstukijuht ei haigeks, hüppe aga rooli hakka pihta. Aga ma ju ei oska veel. Mis siin keerulist on? Rool, pedaalid nagu autol hakka pihta ja kas sa tead ka palju selleks aega on? Ainult 15 minutit, rekkajuht juba ootab. Ja päris mitmed õpilased on mulle kirjeldanud seda esimest tööpäeva just sellisena, et saadi mingisugune keeruline tööülesanne. Juhtnööre ei jagatud, keegi ei juhendanud, kõigil on ju oma töö teha, kellegi pole aega juhendada ja tegeleda noore inimesega ja siis inimene hakkab ise leiutama seal mingisuguseid töövõtteid. Noh, üks poiss mulle klassis rääkis, kuidas tema sai siis lehtmetalli endale kahvlite peale, et vii ühes kohas teise. Noormes avastas, et vaateväli on väga piiratud. Mida teha, kuidas sõita? Ja oma kavalusega siis mõtles välja, et oho, et tõstan kahvlid silmades kõrgemale. Niimoodi avanes vaateväli, sai sõita. Nii kaua kui jalakäija tuli nurga tagant välja. Toimus äkki pidurdus suurest ehmatusest, tõstub kaldus ninale, lehtmetall lendas kahvlite pealt. Hea, et jalakäija pihta ei saanud. See on selline tüüpiline näide, et inimene visatakse tundmatuskohas vette ja ta hakkab ise välja mõtlema omale mugavaid töövõtteid, mis sageli on valed ja ohtlikud.
Siin võib olla ka see asi, et noh, ma mõtlen nagu sellise meeste maailmas, et no, mis mees sa oled, kui sa ei oskagi seda teha või noh, et see nagu tundub nagu piinlik, et sa ei oska mingi masinat juhtida ja noh, ilmselt tänapäeva masinad on nagu piisavalt sellised kasutajasõbralikud, et tegelikult ongi niimoodi, et kui sul natuke nutti on, sa suudad nagu mingid lihtsamad operatsioonid ära teha, aga tõepoolest, kui asi läheb keerulisemaks, et siis on nagu pahandus käes, et võibolla see on üks põhjus, aga kes nagu, ütleme, kelle asi see organisatsioonis on, et see kõik paigas oleks, et tõesti kui te enne rääkisid sellest valest järjekorrast, et kõigepealt hakatakse tööd tegema ja siis pärast vaadatakse, et kas ta oskab ka või kas vajalikud load on olemas, et kuidas see nagu, ütleme, noh, ideaalses maailmas nii-öelda by the book nagu ingliskeeles öeldakse peaks käima?
Noh, ettevõtetes on olemas töökeskkonna volinikud, spetsialistid, personaliosakond, et üldiselt nemad on väga hästi kursis selle seadusandlusega ka, et kes peab millisel koolitusel käima, keda võib üldse tööle lubada. Et suuremates ettevõtetes sellist probleemi eriti ei ole. Nendel on rutiin sisse kujunenud, saadetakse järjepidevalt koolitusele. 5+ neile selle eest. Väiksemates ettevõtetes võibolla see teadmine puudub. Võetakse inimene tööle, ja siis ühel hetkel mulle helistatakse, küsitakse, aga Meelis, kus on kirjas, et tõstukijuht peab üldse koolitusel käima? Kus on kirjas, et troppija peaks mingisuguseid pabereid omama või elektrik või keevitaja või kraanajuht? No jah, lühikene vastus ongi see, et see on seaduses kirjas. On olemas töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Selle seaduse alusel omakorda on väga palju erinevaid määruseid välja antud ja need eelnevalt nimetatud personali osakonna töötajad ja töökeskkonna spetsialist peavad seda teadma, et seal on kirjas, iga töötaja peab omama välja õpet ja kui töötatakse liikurmasinatega või muul viisil eriti ohtlike seadmetega, siis peab eri välja õppe olema läbitud. Aga miks paljud ei tea seda või ei oska seda seadusest välja lugeda, siis põhjus ongi selles, et seaduse tekstid mõnikord on väga keerulised ja kõik ei ole päris mustvalgelt kirjas seal. Koolitustel ka alati selgitan inimestele, et miks te olete siia koolitusele saabunud, et noh, ühest küljest kõige tähtsam muidugi enese ohutus, te peate oskama tööd teha niimoodi, et teie tervisi saaks kannatada, et keegi ei kaotaks elu töötegemise käigus. Ja veel oluline aspekt ongi see sama seaduse nõue, et iga töötaja peab omama väljaõpet ja kui sa töötad liikurmasinatega, siis eri väljaõpet läbima. Ja see peab olema dokumenteeritud. väljaõpe .
no väiksemates ettevõttes on noh , ilmselt see häda , et seal pole kõiki neid personalijuhte ja tööohutuse spetsialiste , et seal ongi 5-6-10 töötajat ja tegelikult tehakse töid ja võib-olla see ettevõtte juht ei suudagi olla kursis kõikide asjadega , sest tegelikult neid seadusi on ju päris palju , aga milline siin see tellija vastutus on , et noh , ma ei tea , oletame , et mul on mingi oma ettevõte , ma tellin siin aknapesu , tullakse mingisuguse tõstukiga kohale ja noh , mul ei tule võib-olla pähegi , et ma peaks kontrollima , kas on olemas nendel töötegijatel vajalikud dokumendid , et kas mina kui tellija nüüd , kui minu maja aknaid pestakse ja seal mingisugune õnnetus juhtub , et kas ma ka olen kuidagi vastutav selle eest ?
No raske öelda , näiteks kui korteriühistu tellib aknapesu enda majale , siis ma väga kahtlen , et see ühistu esimees seal vastutab selle eest . et ikka see ettevõte , kes masinatega kohale tuleb ja seadmetega , et see peab ikkagi selle ohutuse eest eelkõige vastutama . et jah , korteriühistu esimees näiteks tellib aknapesu , jah , tema on lihtne inimene , kindlasti ei tea neid ohutuse valdkondi ja tema eeldab juba , et teenusepakkuja tuleb väljaõppinud inimestega ja ohutus tagatud , nii et ma ikkagi arvan , minu seisukoht on , et ikkagi töötegija peab või teenusepakkuja peab ohutuse eest ikkagi hea seisma ka esmajärjekorras
mm-hmm. . Aga noh , üks asi on see , mis puudutab nüüd neid konkreetseid pabereid ja lubasid , aga mis on sellised ma ei tea , võib-olla lihtsamad ja sellised kergemini rakendatavad tööohutuse meetmed , mida igaüks saaks silmas pidada , isegi kui ta kohe koolitusele tulla ei saa , aga äkki on mingid sellised head üldised põhimõtted , millest kinni pidada ?
Kindlasti on selliseid põhimõtteid ja nippe , esimene asi on muidugi talupoja tarkus , et ikkagi igal inimesel on alalhoiuhi instinkt , et pead ei ole mõtet tulle pista . Kui sa ikkagi kardad midagi teha , siis pigem ära tee . ma olen alati öelnud , et kui sa tunned töö juures hirmu , siis pigem võta paar sekundit või võta minut aega mõtlemiseks . kas on ikkagi mõistlik seda tööd teha üksinda , kas on võib-olla vaja kedagi appi kutsuda või küsida ülemuse käest kaitsevahendid . Rääkimine , väga oluline asi . tihtipeale inimesed kannatavad töö juures mingisuguste ebameeldivate asjade käes . no mulle üks õpilane rääkis , kuidas üks ohutuslamp tõstuki küljes teda hirmsasti häirib . ma olin just eelnevalt kiitnud seda sinist LED-lampi , mida mõnikord tõstukite küljes kasutatakse , et küll see on hea ja see näitab ära tõstuki liikumissuuna ja kiitsin seda taevani , et lihtne asi , aga sellest on suur abi , ja siis üks õpilane ütles , et ei , see pole üldsegi nii hea asi , et see alati pimestab mu silmi , kui tõstuk kurvis pöörab . selle peale ma vastasin , aga kas sa oled rääkinud tõstukijuhile sellest oma probleemist , et sa kannatad siin iga päev selle käes ja ei , ma ei ole rääkinud  aga mine ütle inimesele , seda lampi annab natukene allapoole pöörata ja probleem lahendatud . ehk siis lihtsatele või tähendab , keerulistele asjadele mõnikord väga lihtne lahendus , tee suu lahti , räägi , ütle , et ma libisesin , kuna lumi jäi jala talla alla , kukkusin täna . järgmine päev pannakse sinna uksemat , saad jala puhtaks teha ja probleem lahendatud . et võib-olla on tõesti väga lihtsad lahendused probleemidele . ja kindlasti kasutage isikukaitsevahendeid , isegi siis , kui tööandja ei nõua seda .
Mida te selle all täpsemalt silmas peate ?
Selle all ma pean silmas väga lihtsaid asju , nagu näiteks turvajalanõud , peakate . Peakate ei pea alati olema kiiver , mõnikord on kas või tavaline nokamüts abiks ja on ka turvanokatseid olemas , mis on mugavamad kui kiiver . prillid , kõrvaklapid , kindad , iga päev kuulen inimeste käest , kuidas on juhtunud õnnetus , tõstukiga sõidetud kas endal jala pihta või kellelgi teisel jala pihta , kellel on turvajalad jalas , sellel on varbad terved , ja alles hiljuti üks õpilane helistas mulle , ütles , et tema ei saa koolitusele tulla , see aasta tuleb järgmine aasta , kuna tõstuk sõitis varba peale ja jalg on kipsis , kuna tal olid tennised jalas tõstukiga töötamisel . nii et isegi kui tööandja ei ole kohustuseks teinud isikukaitsevahendite kasutamist, mina soovitan küll, et ma ei tea, kas küsige või kas või soetage ise need, kui muud moodi ei saa need isikukaitsevahendid.
Aga kui nüüd töötaja, noh, võtame näiteks väiksema ettevõtte, et suuremates ettevõttes on ilmselt see asi paremini korraldatud, kui töötaja näiteks ei tea täpselt, et kas tal nüüd peaks olema tööandja poolt ette nähtud see turvajalats ja kiiver või mitte ja võibolla noh, uus töötaja ei taha ka väga pretensioonikas olla, et äkki saab kinga ja hoiab seal nagu natuke madalamat profiili, et kas on mingi koht, kust saaks niimoodi, noh, ütleme, rahulikult ilma mingeid sanktsioone kartmata nõuga küsida, et mis õigused siis selle töötajal nende isikukaitsevahendite osas täpsemalt on?
Ja töötaja saab seda nõuda küll ja jällegi soovitan seda teha niimoodi viisakas vormis, eks ole, ei ole vaja jalaga vastu ust põrutada ja kohe nõudma minna, see tõesti ei pruugi hästi lõpeda töötaja jaoks, aga on olemas sellised inimesed nagu töökeskkonna volinikud. Vot nemad ongi ettevõttes sellised persoonid, kes kaitsevad töötaja huve. Töökeskkonna spetsialist kaitseb pigem ettevõtte huve, aga töökeskkonna volinik on siis see, kes töötajate muresid ära kuulab hea meelega ja tema poole võikski pöörduda. Tema on inimene selles samas kollektiivis, tema on üks meie kolleeg, eks ole. Temale võib rääkida. Ja tema võib selle sõnumi edasi anda siis. Ja kui tehakse ettevõttes riskianalüüse, kus kirjeldatakse erinevaid ohtusid ja nendele mõeldakse välja lahendusi, siis juba hea oleks, kui ka töötajad kaasatakse sellesse riskianalüüsi koostamisse ja lahendust välja mõtlemise, sest töötaja teab ju kõige paremini, millised ohud on esinenud ja mis võiks abiks olla.
Töösurmad on asjad, mis ei peaks juhtuma, aga need ometi juhtub ja meediast need enamasti ka jooksevad läbi ja vist ehitus tundub olevat kõige ohtlikum valdkond. Et kuidas te seda kommenteerite, et mida annaks teha, et neid töösurmasid ära hoida?
Ja kahjuks töösurmasid tõepoolest igal aastal ikkagi juhtub, aset leiab ja see ei peaks nii olema. Seda, ma arvan, mõtlevad kõik. Eelmisel aastal, kui ma nüüd ei eksi, siis 15 töösurma ja kuskil seal 10 ja 20 vahel need töösurmasid tavaliselt on ja kuidas nad juhtuvad, kui nende peale vaadata tagasi, siis tagantjärgi tarkus on see täppisteadus, nagu öeldakse, et mõnikord on põhjused väga lihtsad, väga sellised elementaarsed ja lapsikud vead või väiksed tähelepannuta jäämised. Aastaid tagasi kaks ehitajat hukkusid ainuksi selle pärast, et nad tulid soojakust välja, astusid trepile ja trepp oli lumest koristamata, libe, kukkusid ja lihtsalt peaga nii õnnetult vastu maad, et tagajärgs oli siis surm. Oleks trepp puhastatud olnud, oleks õnnetus või need õnnetused olemata olnud. Tõstukitega. Millised töösurmad on Eestis esinenud? Noh, näiteks ümberminekud. Meil ei armastata tõstukitel turvavöösid kasutada. Ma alati koolitusel räägin, et see lihtne vidin seal listme küljes, see tuleb üles leida endale üle kõhutamata ja kinnitada, nii nagu kord ja kohus. Kasutusjuhendites on kirjas paksult ja punaselt, et ka alati kasuta turvavööd. Aga kui ma sellest räägin, siis mõned hakkavad muigama ja ütlevad, et meie tõstukil ei olegi turvavöösid. Lähme sinna tõstuki juurde ja ma ikka leian selle sealt ülesse. Aga sellest lihtsast turvavööst on tegelikult abi. Mäletan aastate tagust ühte õpilast, kes rääkis enda firmas juhtunud õnnetusest, kus tõstub kaldus suure kiiruse tõttu. Inimesel tekis kabu hirm kabiinis olles, ta üritas sealt välja pääseda, aga kaugele ei jõudnud. Raske tõstuk vajus talle peale ja inimene sai surma. Nii et oleks turvavöö kinni olnud, oleks õige kiirus valitud, kui ei oleks tehtud järsku manöövrit, siis oleks inimene elus. Et lihtsad tõekspidamised, millest tuleb kinni pidada töö tegemisel, need ongi, mis aitavad meil terveks jääda. Kui me nendest ei hooli, siis on õnnetus käes. Ja siin kohal veel rõhutan, et see, kui me kiirustame töö juures, see ei tähenda, et töö saaks kiiremini tehtud. Kiirustades võibki juhtuda õnnetus, kas tekitame varalise kahju või tervise kahjustuse kellegile, aga sellega kaasneb lisaks kõigele muule ka ajakulu , nii et me ei saa kiiremini oma tööd tehtud , kui me kiirustame . parem sõita rahulikult .
selle kohta vist on selline ütelus ka , et meil on , meil pole kunagi aega , et asju korralikult teha , aga meil on alati aega , et asju ümber teha . Et selline vanarahva tarkus , aga kui me rääkisime sellest enne , et tihti noored inimesed tulevad firmasse ja nad ei saagi mingit koolitust , antakse masin kätte , öeldakse , et hakake tööle , siis kas statistika näitab ka seda , et kõige suurem riskigrupp ongi need noored rohelised algajad või on siin ka teistel kogenud inimestel põhjust muret tunda oma tervise pärast ?
keegi meist ei ole kaitstud , jah , õnnetuste eest . jah , statistika kohaselt kõige suurem riskigrupp on algajad , aga kohe-kohe kõrgel teisel kohal on just nimelt staažikad töötajad . ja miks ? staažikal töötajal on enesekindlus , enesekindlusega kasvab kohe kiirus , kiirustades aga omakorda ohtu sattumise risk suureneb . staažikas töötaja arvab , et ta teab kõike , ta oskab kõike , ta on juba 10 või 15 aastat niiviisi teinud ja midagi pole seni juhtunud . aga siin ma tõmbaksin paralleeli näiteks kas või autojuhtimisega tänaval , ükskõik kui palju meil seda juhistaaži on , 10 aastat , 20 aastat või ainult 1 aasta , meil on kõigil võrdne võimalus õnnetusse sattuda . see staaži pikkus ei tee meid kuulikindlaks . et alati peab silmad lahti hoidma ja ma ütleks , et mõõduka kiirusega tööd teha . Kui näiteks tõstukijuht kihutab või unustas oma kahvlid üles , nagu pahatihti kogenud tõstukijuhid teevad , nad ei viitsi kahvlid alla lasta , aga sellega me riskime , et tõstuk võib ühel hetkel ümber minna või kellelegi kahvlitega otsa sõita ja kui sõita kõrgele tõstetud kahvlitega inimesele näiteks rindkere piirkonda , siis sellega võib kaasneda väga tõsine kehavigastus või lausa surm . nii et staažikad inimesed , jah , oma liigse enesekindluse tõttu satuvad sageli õnnetustesse ja neid on võib-olla isegi keerulisem ümber õpetada .
Päris. Jah , et nii-öelda vanale koerale uusi trikke on raske õpetada , ma kujutan ette , et kui mingi väga kogenud tõstukijuht või mõni muu töötaja tuleb koolitusele , siis tal ilmselt ka võib-olla on mingi suhtumise probleem , et ta mõtleb , et oh , et mis te siin mulle ikka räägite , et ma tean rohkem , tean paremini kui koolitaja võib-olla nendest asjadest , et kuidas te neid siis kuidagi ümber veenate või panete ennast kuulama ?
esiteks , kui säärane koolitusele satub , siis ma kohe pakun talle , et tule siis lektoriks , et häid lektoreid on alati vaja , et kui inimesel on teadmisi palju ja need on tõesti asjalikud teadmised , miks mitte , et võime ka õpetajaks võtta tööle . Aga ikka elulised näited , mida ma koolitustel hästi palju toon , ikka need on need , mis paneb inimesi mõtlema . et need näited ei ole välja mõeldud , vaid need on reaalsed . ma olen ise ikkagi kätt pulsil hoidnud tööõnnetuste toimumiste nagu põhjuste osas ja ikkagi 20 aasta jooksul kuulnud väga palju näiteid ja ettevõtetega igapäevaselt suhtleme , kes annavad tagasisidet , missugused õnnetused on juhtunud . kui need näited ikkagi reaalselt inimesteni tuua , siis see mõjub paremini . ja ega siis mina ei ole seal klassi ees ainus tark , eks ole , ma seda ka alati ütlen , et kui kellelgi on eriarvamus , siis inimene võib alati jääda eriarvamusele , ta ei pea minuga ju nõustuma , arutame asju ja mina põhjendan enda arvamust , et miks ma pean oluliseks turvavöö kasutamist või miks ma pean oluliseks mõõduka sõidukiiruse valimist . ja kui inimene sellest aru ei saa või ikkagi ei nõustu , võib-olla siis on viga minus , et ma ei ole piisavalt õigesti selgitanud , aga üldiselt me ikkagi lahkume klassist ühise arvamusega
nojah , kui ma olen nagu väga kogenud mingi masinajuht , siis mul on kogemus selle masina juhtimise alal , aga mul ei ole kogemusi , kui ma ei ole sattunud ühessegi õnnetusse , siis mul pole ju kogemusi õnnetuse alal , nii et see on tegelikult asi , mis on just teie nagu tugevus , et te analüüsite neid ja teil on palju näiteid , et te oskate asja nagu vaadata teise nurga alt , et see , et kellelgi on ühe töö tegemisel pikk kogemus , ei tähenda seda , et ta oskaks neid õnnetusi kuidagimoodi paremini ette näha , sest ta on , lihtsalt on õnne ja ta on pääsenud nendest .
olukorrad on erinevad , jah , et see töö võib olla rutiinne , iga päev üks ja sama ladu , ühed ja samad näod , aga iial ei ole me kaitsud selle eest, et mõni jalakäija ei tule ühel päeval meie tõstuki taha seisma valesse kohta valel ajal. Nii et piisab sellest, kui tõstukilt lihtsalt unustas selja taha vaadata ja ongi õnnetus käes, kuigi jah, 10 aastat pole seda näiteks juhtunud. Et siin kohal jah, tegelikult ma viiks võib-olla teema natuke selle peale, et mitte ainult tõstukijuht ei peaks, või üldse masinajuht ei peaks vastutama õnnetuste eest, vaid tegelikult ka jalakäijad, ka need kolleegid, kes viibivad tööterritooriumil jalgsi. Et meil sageli jah, on võib-olla kohe selline arvamus, et kui sa olid roolis, siis oled sa süüdi, aga me ei saa süüdlast enne otsustada, kui...
No see on vist see kõrgendatud ohuallika kontseptsioon, et see, kellel on suurem masin, on alati nagu rohkem süüdi, kui see, kellel on väike masin või kes jalgsi oli.
Jah, suurem ohuallika valdaja, eks ole, niimoodi keeruliselt võib nimetada masina juhti. Loomulikult tal on suurem vastutus just sellepärast, et tal on ikkagi välja õppe saadud ja ta juhib suurt ja ohtlikult ohuallikat. Ja tal ei ole isegi eesõiguse olukorras õigus kellegile julmalt otsa sõita. Aga ka jalakäijad, jah, me teame ju liiklusseadusest juba, et noh, mis asja on ülekäigu rada, eks siis sebra rahva keeles. Kõik me teame, et jalakäijal on just kui eesõigus, kui ta mööda sebrat teed ületab. Aga vähesed teavad ka seda, et jalakäijal on kohustus enne tee ületamist veenduda, kas sõiduk on piisavalt kaugel, et tee andmine üldse võimalik on ja kas sõiduki juht on mind kui jalakäijad üldse märganud. Vaat seda, sellest tuleb veenduda ja samasugused põhimõtted kehtivad ka tööterritooriumil, et enne kui jalakäija astub riiuli tagant suure sammuga tee peale, tuleb ikkagi veenduda, ega juhuslikult ei tule tõstuki juht sealt nurga tagant. Peame ikkagi mõtlema selle peale, kes siis lõpuks haiglas on, kui kokkupõrge aset leiab. Mina kaldun arvama, et tõstuki juht küll haiglas ei ole.
Jah, see on huvitav see sebrale astumise näide, et tegelikult nagu tõepoolest kui jääb see mulje, no eriti kui liikluses vaadata kõrvaklappidega inimesed, tihti tundub küll, et kui on selline hall sügis ilm ja hallid riided seljas ja kehva nähtavus ja vihma sajab ja siis kui keegi kõrvaklappid peas ja kapuuts veel üle tõmmatud, lihtsalt nagu kuskilt äkki ilmub sinna ülekäigu rajale, siis on tegelikult autojuhil ikkagi väga raske midagi enam ette võtta, et ega jalakäijate käitumises on ka sellist süüdimatust üsna palju.
Aga mida jalakäija mõtleb? Tema mõtleb, et mul on ju helkur küljes.
Ja kui on.
Kui on, eks ole. Ja kuhu ta paigaldatud on, seda me ka ei tea, kas ta on õiges kohas. Ja siit jälle paraleel töökeskkonda. Et kui jalakäijal on seal töö juures kollane vest seljas, siis tal tekib kohe selline tunne, et nüüd ma olen jälle kuulikindel. Nüüd ju tõstuki, et peab mind märkama, mul ju on kollane vest seljas. Kuidas ta mind ei märka? Aga tõstukitega võib väga lihtsalt juhtuda niimoodi, et tõstukil on kahvlite peal suur koorem, mis piirab vaate välja. Olgugi, et sellises olukorras tuleb tegelikult tagurpidi sõita, aga nagu öeldud, need vanad kalad, nemad ju on harjunud omamoodi asju tegema mõnikord, sõidab pimesi ja tema ei näe mitte mingil juhul seda jalakäijat, olgu sellel jalakäijal või mitu kollast vesti seljasi. Et mõnikord need isikukaitse vahendid tekitavad põhjendamatult sellise turvatunde. Et meil on kõik turvalisust tagatud, meil on vilkurid, signaalid, kollased vestid ja kiivrid, me ei pea ise enam mõtlemagi. Vaat selline arvamus, selline liigne enesekindlus on oma moodi ohtlik.
No me rääksime siin suurtest masinatest, aga tegelikult on ju masinaid igasugused, et kas seal on ka mingi seos, et suurte masinatega rohkem suuremad õnnetused juhtuvad või hoopiski on selline väike masin sageli suurema ohuallikas, et keegi ei oska kartagi, et sealt võib mingisugune jama tulla, aga pärast on õnnetus käes.
Õnnetusi võib juhtuda nii suuremate kui ka väiksemate masinatega, see on selge. Suuremate masinate puhul on see asja, et kui nüüd näiteks suur masin sõidab kellegist või millegist üle, siis need tagajärjed on muidugi karmimad. Aga tegelikult minu hinnangul protsentuaalselt ikkagi juhtub rohkem õnnetusi väiksemate masinatega. Noh, jällegi omast kogemusest võin öelda, et kuidas suhtutakse elektrivirnastajatesse. Need on siis sellised väiksed tõstukid, mida saab juhtida nii platvormil seistes kui ka põrandal järgikõndides või eeskõndides. Nad näevad välja väikesed ja selle oma väikese kabariidi tõttu jätavad sellise ohutu mulje. Inimesed arvavad, et sellega võib igaüks töötada, lülitavad masina sisse, hakkavad sõitma ja siis on juba hilja. Selgub, et masin on väga äkiline, kui kaaspõhja vajutada, sõidetakse väga tihti endale jala peale, ei osata manöövrit teha õigesti, seistakse vales kohas ja need õnnetused võib-olla tõesti ei ole niivõrd traagilised kui suuremate masinatega, aga neid on rohkem ja kui ikkagi jala luu endale katki sõita või kas või näiteks kolleegil jala luu katki sõita, siis on see ju väga tõsine tööõnnetus, väga raske tööõnnetus. Ka väikeste tõstukitega tuleb õppida, enne kui iseseisvalt nendega tööle asuda. Isegi käsikäruga, mida rahvas tunneb Rokla nime all. Ka sellega tuleks põhitõed ikkagi selgeks teha enne, kui hakkate seal 2,5 tonni ühest kohast teise transportima. Kaasi oskab igaüks vajutada, aga kuidas masina tohutult seisma jätta õigel hetkel, nii et koorem peaks kahvlitele, nii et kõik jääks ellu ja terveks, see on juba keerulisem.
No Rokla on käsikäru, seal mootorit ei ole ja seda tegelikult inimesed, täitsa tavalised inimesed ka ilma igasuguse eelneva väljaõpeta kasutavad, et kas seal on ka tegelikult nagu seadus kohustab mingisugust eelnevat väljaõpet pakkuma või võib igaüks võtta selle nurgast ja hakata mitu tonni liigutama?
Tegelikult, kui me jällegi räägime siin tõstukides, siis ega tõstuki koolitus ei ole seadusega väga täpselt määratletud. On öeldud, et peab eri välja õppe läbima, aga millises mahus, millised teemad, millise aja tagant, seda seadus otseselt ei ütle. See on kõik kogemuslikult välja kujunenud, kuidas me koolitusi teeme. Mis nüüd käsikärusse, ehk siis Roklasse puutub, siis siin mina näen seda, et tegelikult peaks tegema ohutusjuhendi siiski ettevõttes. See ei pea olema metsikult pikk, see piisab ühest leheküljest võib-olla paarist olulisest punktist, kus siis kirjeldada ära, et kes võib seda käsikäru juhtida, et sellele võiks eelneda lühikoolitus. Inimene võiks proovida, kuidas sellega kaupa tõsta, kuidas ta manöövreid teeb, kuidas seisma jätta ohutult, Ja siis võiks teda vormistada ise siis olla tööle ja lubada selle masinaga töötama. Nende käsikärudega on juhtunud õnnetusi ja kõige sagedamini sõidetakse endale jala peale. Kui 2,5 tonni või mõne Rokla puhul isegi 3 tonni on kahvlite peal, siis masin ei jää seisma väga kergesti ja tal on väga suur jõud. Ja kui jalg jääb kuhugile ratta alla või sinna käru nurga või kauba nurga alla, siis vigastused on tõsised. Nii et jah, tõstuki koolitus on selline natukene umbmäärane, teemad on välja kujunenud kogemuslikult ja pikkus ei ole ka päris täpselt määratletud, aga siiski siin tuleb näiteks küsida meie käest soovitusi. Ettevõtte võib alati meie poole pöörduda ja küsida, et mida me soovitame ja näiteks kas või kui ohutusjuhendeid koostatakse, siis alati olen nõus aitama olulised punktid seal kirja panna.
Kas te tulete ise kohale ka, et ma kujutan ette, et mingisugune kauplus või ladu, kus on mingi hulk töötajaid, kes näiteks peaks, no võtame selle sama Rokla näite, et peaksid seda oskama kasutada, et seda saab ju päris mänguliselt teha, kuni lõpuks mingisuguse täpsusmanööverdamisvõistluseni välja ja kõigil on lõbus ja lõpuks on ka kasu sellest, et saadakse uusi oskused, et kas teid saab nagu kohale ka kutsuda?
Jaa, me teeme koolitusi ka ettevõtetes koha peal. Sõidame kohale, kokkulepitud ajal, teeme koolitus ära konkreetsele seltskonnale, kes seal ettevõttes on ja see on isegi minu poole soovitus, et neid koolitusi võikski eelistada. Sellepärast, et kui on kindel sihtgrupp, üks ettevõtte, kõik inimesed seal samas töötavad, neil on ühed probleemid, sarnased masinad, me saame keskenduda olulisele oma koolituse läbiviimisel. Ja pool päeva peame ohutusloengut, ja teise poole teeme sõiduharjutusi, nagu te just siin nimetasid, et kas või sõidu, vigursõidu võistluseni välja. Kuigi Mina koolituse ajal sellist võistlusmomenti ei rakenda, sellepärast, et siis võib juhtuda mingi õnnetus, kui inimesed lähevad hasarti ja hakkavad aja peale midagi tegema, siis...
Ja see oli see kiirustamise punkt, aga noh, kui see ei ole aja peale, vaid täpsuse peale, et siis, siis tõenäoliselt ollakse ettevaatlikumad, aga noh, kui te ütlesite, et te olete valmis kohale minema, et noh, kujutan ette, et neid tõstukeid tänapäeval on ikka sadu, võibolla isegi tuhandeid erinevaid mudeleid, marke, et kuivõrd üldse olete kvalifitseeritud neid erinevaid, võibolla pole näinudki sellist masinat enne, et kui sarnased või erinevad nad tegelikult on?
Üldjuhul on ikkagi tööpõhimõtted sarnased. Füüsikareeglid kehtivad ka ikkagi masinatele ühtmoodi. Jah, väljast on masinad väga sarnased, võibolla värvi poolest ainult erinevad tootjad teevad eri värvi masinaid, aga sisse istudes... Jaa, iga masinaga tuleb harjuda. Et kui sa oled sarnase tõstukiga varem töötanud ja nüüd istud uuemasse mudelisse, siis kindlasti on vaja ikkagi harjumisaega. Juhtkangid võivad teistmoodi jälle. Mõnel on neli kangi, mõnel on ainult üks juhtkang, kus on erinev sõrmistik. Siin on jällegi seadus, mis ütleb, et töötaja peab alati uue töövahendiga sama aega harjuda, selgeks teha endale rahulikult selle ja siis iseseisvalt tööle asuda. Igasugused tõstukid on tõesti olemas, nagu te isegi ütlesite, ja kui me läheme sisekoolitust tegema, siis teen ka eeltööd selles osas, uurin välja, millised tõstukid antud ettevõttes on, ja meil on lektori pagas on üsna lai, meil on palju õpetajaid, igal ühel on oma spetsiifika, et ma saan selles mõttes alati sobiva inimese koolitama saata, see valik on võimalik teha.
Me räägime Meelis Ratasega, kes on E-katedraali koolituskeskuse juhataja. Nüüd me rääksime sellest, et te olete valmis minema ettevõttesse kohale tegema sisekoolitusega. Kas teil on endal ka, et noh, me kujutame ette, et koolitus tavaliselt koosneb mingitest koolitusklassidest, kus on teooria edastamine võimalik, aga nüüd kui ikkagi praktikaks läheb, siis ei saa ju seda enam klassis teha, et kuidas te seda olukorda lahendate, et kus kohas neid tõstukeid ja ekskavaatorid siis nagu praktikas kasutama saab õppida?
Meil on hea võimalus pakkuda praktikat ka enda poolt. Meil on olemas spetsiaalne õppeladu erinevate laotõstukitega, kus inimesed saavad päris nullist tulla ja praktiseerida alguses lihtsamad harjutused ja pärast ka keerulisemata harjutusteni välja. Et see on selline väga hea võimalus, mida paljud kasutavad, kus ei ole stressi, kus võetakse pinged maha, kus on võimalik alguses teha vigu, keegi ei vaata kurja silmaga, kui kuskile koonuse pihta sõidad. Et tehaks inimesele algusest peale asi selgeks, sammult, rahulikus tempos ja nii kaugu kellelgi vaja. Ja samamoodi ekskavaatoritega, et meil on õpilaste jaoks spetsiaalsed masinad olemas, väga hea õpetaja, kes seisab kõrval, juhendab, annab juhtnööre ja elu on näidanud, et meil käivad isegi kogemusega inimesed, kes tahavad, et ikkagi professionaalne õpetaja, kes on ise ka praktik, igapäevane ekskavaatori tööde praktik, annaks juhtnööre. Nii et jah, meil on lisaks teoorele võimalik ka head praktikat saada.
No, kes ja millal nüüd koolitusele peaks tulema? Et kas siin on mingisugune selline üldine põhimõte ka, et kuidas te soovitate, et kui nüüd meid kuulavad ettevõtted, tundus, et see teema kõnetab, et keda tuleks koolitusele saata, millal, mis põhimõtted siin on?
Minu soovitus, mis tugineb minu 20-aastasele kogemusele, oleks selline, et kõigepealt tuleks saata inimene koolitusele ja seejärel vormistada tööle. Ja miks? Elu on näidanud, et näiteks tööõnnetuse korral, kui selgub, et inimesel ei ole vastavad kvalifikatsiooni, tal ei ole väljaõpet saadud, siis tekivad mitmesugused probleemid, mis ei ole sugugi mitte head selle ettevõtte jaoks. Ja ka näiteks kindlustusseltsidega suhtlemisel võib tekida selline probleem, et kindlustus ei maksa, tekitatud kahjusid kinni, kui roolis oli ilma tunnistuseta inimene. meenub üks liiklusõnnetus, kus ekskavaator sõitis liinibussile tagant sisse tänavaliikluses. Uurimise käigus selgus, et roolis oli lubadeta ja ekskavaatori tunnistuseta isik, siis kindlustusel oli kohe põhjendus olemas, miks mitte maksta hüvitist, kuna inimene ei olekski tohtinud seal roolis olla. Ehk siis tuleb õigel ajal käia koolitusel ja alles siis tööle asuda, siis on kõigil turvalisem ja lihtsam.
Sellega on paslik lõpetada. Aitäh, Meelis Ratas, E-katedraali koolituskeskuse juhataja, meiega täna liitumast. Saadet juhtis Hando Sinisalu ja aitäh kõigile kuulajatele.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.